Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Herlig, herlig. Ja, men det, Berit, det fint i hvert fall. Malin, min kone som svensk, hun bøyde seg over til meg etter du hadde ledet litt, og så sa hun, hvor hun fra igjen i Norge? Hvilken dialekt er hun? Hun har så fin dialekt, og så sa jeg, ja, jeg tror det Vennesla-dialekt. Så det bra vi kan framsnakke alle dialektene, det supert. Så bra, veldig, veldig hyggelig å være her sammen med dere. Vi har jo vært her siste året, vil jeg si, her i menigheten, så det har vært en veldig, veldig fin opplevelse. Jeg heter Rikard, jeg fra Nordland, og min kone her, Malin, fra Lund i Sverige, så det veldig fint. Og vi har vært gift i 9,5 måneder, så ikke veldig lenge, så ja, det veldig, veldig fint. Kjempe kjekt, altså. Og hvis dere har lyst til å bli oppmuntret, hvis dere kjenner at kanskje det hadde vært kjekt å prate med noen som ser meg og kan oppmuntre meg litt, så vil jeg anbefale å prate med Malin etterpå. Det vil jeg si. Så, jeg vokste opp litt om meg. Jeg vokste opp i Nordland, på Helgeland, og vokste opp på noen forskjellige øyer der oppe. Så på en øye som vokste opp på heter Lovund, i Lurøy kommune, så det veldig fint. Og det var sånn at det var ganske langt unna befolkning og sånne ting, kan man si. Og jeg måtte faktisk, når jeg skulle til kjæveortopeden, så måtte jeg 5 timer på hurtigbåten hver vei før å komme til kjæveortopeden. Så da var det opp 7 på morgenen, kom til byen til Bodø 12. Og så var det liksom en 20-minutter sjekk, og så var det tilbake 16:00. Og da var jeg hjemme 21:00 på kvelden, så da var den dagen gått. Så sånn er det jo litt når det tar lengre tid å, ja, å komme seg til liksom, hjemplassen enn det tar å komme seg til USA, sikkert. Det vil jeg tro. Så det er ikke verst. Yes, i dag så skal jeg jo dele litt om evangelisering og det å forkynne evangeliet i ord. Og det er jo veldig spennende, og som jeg skjønt så har jo dere hatt en taleserie fra bro til tro. Og det er utrolig spennende å bare høre om det relasjonelle, det som har med bønn å gjøre når det kommer til å dele evangeliet og dele Jesus. Og denne gangen så skal vi da snakke om det å dele med ord. Og det er jo, jeg tenkte litt på det, jeg er utrolig takknemlig for at vi har ord. Altså bare sånn generelt, at vi kan kommunisere med ord, at vi kan sette ord på ting og kommunisere. Det hadde vært litt mer komplisert hvis vi fortsatt hadde liksom vært som dyrene, at vi måtte på en måte danse på en spesiell måte, eller kommunisere med knurr eller mjau, eller altså, et eller annet sånt. Jeg er utrolig takknemlig for at vi har ord. Og nå er jo jeg og Malin på Grimrud, ungdom i oppdrag, og vi skal jo lede et outreach-team denne sommeren her faktisk til Kambodsja på familiedetesten vår der. Så det er veldig spennende. Så da skal vi ha med oss 4 familier og 10 unger på teamet, så det blir gøy, til Kambodsja. Og der har vi jo, som kanskje noen av dere vet, en del av dere vet, så i ungdomsoppdrag så er jo det med drama, og når man skal liksom reise til andre kulturer, er jo ganske, ganske vanlig. Og da er det sånn, ok, når man har en språkbarriere, så er det fint å kunne vise evangeliet, eller vise hvem Jesus er, eller liksom prinsippene i de bibelske historiene. Men hvem av dere vet og takker og er glad for at dere, som er i denne konteksten her, kan faktisk bruke ord for å dele evangeliet, at du ikke må stå på jobben og gjøre et drama? Amen. Hvem er takknemlig for det? Så da har vi allerede bestemt at ok, det her er bedre enn å skulle teame opp med 4 stykker her og gjøre et drama på jobben. Amen? Ok, bra. Så det vi skal ta utgangspunkt I dag Romerne 10. Så hvis du har en bibel, hvis du har en bibel på telefon, så slå gjerne opp til Romerne 10. Det det vi skal ta utgangspunkt I dag. Romerne 10, vers 13-17. Det sier jo Paulus, vi hoppar jo litt midt I teksten her, men da sier han, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så spør han, I den plassen, men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre at noen uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de sendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ok, så her ser vi jo at denne delen her, av det å forkynne ordet, en sentral, en viktig del I det at folk skal få lov til å kjenne Jesus, at folk skal få lov til å bli frelst. For Paulus skriver det at altså, det jo ved å påkalle Herrens navn og si, Jesus, hjelp, jeg trenger å bli frelst. Jeg trenger frelse fra mine synder. Jeg har ikke nådd opp til det du har satt som standard. Jeg har ikke nådd opp til din herlighet. Så jeg må, alle sammen, må faktisk rope ut på en måte en bønn om hjelp. Påkall Herren I den plassen. Men så sier jo Paulus, hvordan kan de påkalle en som de aldri har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de aldri har hørt om? Og så tenkte jeg litt, snakket med min vise kone Malin, litt grann om det her forholdet mellom det å vise evangeliet og det å forkynne evangeliet. Og så sa hun at, ja, men det jo som på en måte en fugl. Altså vingene til en fugl, eller til et fly, eller til noen andre ting. At på ene vingen så har du det å være kanskje den Bibelen som andre leser. Og så har du den plassen av gjerningen at vi viser gjennom gjerningen, gjennom vår generøsitet, gjennom at vi bruker tid med andre, gjennom at vi lytter, gjennom at vi trofast på ting, så viser vi gjennom vårt liv hvem Gud Men så trenger vi også det her med ordet, at folk må høre evangeliet forklart I ord. At det en del av det. Og uten en av de to vingene, så kan ikke den fuglen fly. Da kan ikke det flyet holdes oppe I lufta. Dere med på det bildet? Så vi trenger begge de tingene. Men så det jo sånn, kanskje I våres setting i en kristen kulturell land, så har jo mange hørt om noe om Gud. Ikke sant? Det jo veldig mange som vi I våre sirkler, de ville ha hørt om Gud, de ville ha hørt om Jesus, enten det var I skole, enten det var gjennom på en måte å ha spurt kanskje foreldre en gang, «Hei, hva det der bygget det med kirke og med kors?» Og så har de gitt en eller annen forklaring, ikke sant? Så noe har man jo hørt om Gud, kanskje mer I våre setting. Og da det litt sånn, men hva de har hørt? Har de faktisk hørt om hvem Gud virkelig Og det jo litt sånn, la oss gå til den historien om den bortkomne sønn. Og det historien som jeg regner med at de fleste av oss har hørt. Og det jo en historie om en mann som hadde to sønner. Den ene sønnen sier, hei, jeg vil ha all min arv. Og så fær han til et land langt borte og bruker det på bare alt mulig. Bare kaster bort arven sin på et vilt liv, står det. Og så tenker vi jo ofte bare sånn, ja, ok, I den historien for at han bortkomne sønn, han måtte jo I en krise før han tenkte I det hele tatt at jeg kan komme tilbake til min far. Ikke sant? Og så tenker jeg liksom at han hadde jo et forhold med Gud. Han hadde jo hørt om hvem denne faren var. Han hadde jo en eller annen tanke om at det her det min far Så når han opplevde krisa, så tenkte jo han at, ok, de tjenerne til min far har I hvert fall noe å spise. Her har ikke jeg noe å spise. Hvis jeg snur og vender meg om og fer hjem igjen, så kanskje jeg kan bli en tjener I min fars hus. Så han hadde en forventning om at min far, ja, han nok god nok til at jeg kan bli en tjener igjen. Og kanskje så har folk rundt oss I våre settinger hørt om, ja, altså, de vet jo at man ikke skal synde, ikke sant? Hvis man kristen, så gjør man ikke det her. Eller de vet jo at, ja, hvis, for å være kristen, så har de jo sett ganske mange andre kristne, og de har jo ganske ja, kontroll på ting, virker det som. De har jo ting på stell ganske bra. Og så har kanskje de gjort sine tanker om hvem far Og her så tenker jeg at, hva hvis vi hadde fått lov til å være søsken av denne flere bortkommende sønner og døtre? Der måten vi hadde fått lov til å møtte far, når vi hadde kommet hjem, med all skyld og skam. Og så hadde vi kanskje hatt de forventningene at, og jeg tenkte kanskje jeg kunne komme tilbake som en tjener. Men så ble vi overøst av tilgivelse. Vi ble overøst av kjærlighet. Vi ble tatt tilbake til den posisjonen som om ingenting hadde skjedd. Ingenting av vår skyld og skam hadde skjedd. Vi ble tatt tilbake som sønner og døtre. Tenk, når vi kan komme som kristne, som tillit, så kan vi komme, og så kan vi gå på fars vegne. Og så kan vi si, jeg vet at du kanskje tror at du får en liten posisjon hvis du kommer tilbake til Gud. Eller at kanskje du tenker at du ikke kan bli tillit. Eller kanskje du tenker at Gud sur på deg, og han vil vende deg bort og si, nei, du må gå og være borte 3 år til. Hva hvis vi kan få lov til å gå og si, vet du, måten far vil motta deg på hvis du vender hjem? Vet du, han vil ta deg imot med åpne armer, fordi det skjedde med meg. Han vil gi deg ring på fingeren igjen. Du trenger ikke å være en tjener hvis du går hjem. Du får lov til å være en sønn og en datter. Tenk hvis vi kan være sånne som får lov til å fortelle bortkomne sønner og døtre. De murene og de feilinformasjonen som de tenker, det bildet på Gud som de har, kan vi få lov til å være med rett, fordi at vi har fått lov til å kjenne Gud enda litt mer. Hans godhet, hans tilgivelse enda litt mer. Fordi at vi har fått lov til å bli opplevd og bli tillit. Ok. Så når det kommer til liksom det å dele evangeliet. Ok, nå har vi jo lagt på en måte grunnlaget for at det tror virkelig det alle. Alle vi som tillit, alle vi som sønner og døtre I Guds rike. Men av og til så kan vi jo tenke liksom at, ok, men når jeg leser Efeserne 4, så ser jeg jo at Jesus hadde jo gitt forskjellige gaver til kirka. Og en av de var jo evangelister. Ikke sant? Og de evangelister, de har jo det I navnet. Så det hadde jo vært så fint om vi kunne bare sagt, evangelisten, du den som deler evangeliet. For du har jo det I navnet, det hadde vært så fint. Og så leser vi litt I Efeserne 4, akkurat der det står. Og det står det at han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, hyrder og lærere. Og da står det ikke at det var ikke bare for å gjøre alle de her tingene her, men det står for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Så invitasjonen her til evangelisten faktisk det å utruste oss, utruste de hellige til tjenesten, slik at Kristi kropp kan bygges opp. Så jeg vil at du skal snu deg til naboen nå, og så si at du en av de hellige. Du en av de hellige. Du en av de hellige. Og et av de bildene som jeg tenkte litt på, var at det her kan vi se, hvis vi tar det sammenligning, at det ikke alle som brandmenn, eller brandkvinner, eller hva man vil si, eller jobber med det til daglig. Men hvis vi ser en brand, og vi ser et brandslukningsapparat i nærheten, så det veldig bra om vi ikke venter 10 minutter ekstra for å slukke en liten brand, ikke sant? Så selv om vi ikke har evangelist i navnet og sier at jeg en evangelist, så vi fortsatt alle sammen kalt til å være med og dele Jesus på en eller annen måte. Og jeg tror også i ord. Det liksom det generelle tingen som Bibelen har sagt også. Og det tror jeg ikke bare var til noen spesielle, men det var til alle sammen. Det ble gjort en studie av University of Sheffield i England. Og de hadde gjort en studie der de hadde snakket med og intervjuet nesten 500 voksne mennesker som hadde tatt imot Jesus og blitt kristen i voksen alder. Og de hadde jo lyst til å finne ut av, ok, hva det som viktige elementer, hva det som viktige ting som gjør at voksne tar imot Jesus? For at, altså, den andre statistikken sier jo at de fleste som blir kristen tar jo faktisk imot Jesus når de barn. Så de snakker også om 4-14 vinduer, at i den tida faktisk det viktigste tida for at folk skal bli kristen. Så bare til de som jobber med unger og deler evangeliet med unger, dere er viktigst. Altså vi bare legger oss ned i søver, alt å si. Men til de voksne, de som tok imot Jesus når de var voksen. Så noen av de tingene som de sa var at møte mellom en kristen enkeltperson og de som ikke kristne er selve ryggmargen til all evangelisering eller /misjon. På engelsk, the interaction between individual Christians and individuals who are not yet Christians is the backbone of all outreach. Sånn at vi kan ha folk som forkynner, vi kan ha fantastiske pastorer, vi kan ha fantastiske folk som begavet i det, men faktisk, når studien viste at like viktig eller viktigere, så faktisk det individuelle samtalen, det individuelle møtene med kristne, faktisk like viktig/enda viktigere for at folk kommer til Jesus. Så jeg vil at du skal snu deg til naboen og si, du viktig. Og så må du si det med litt sånn, at du på en måte virkelig la det budskapet gå hjem hos naboen din. Du viktig. Og forresten bare for å liksom nevne deg også, så viste studien at vennskap og bønn også en av de viktigste tingene. Og, så, bra taleserie, det var kom an. Bare for å understreke det, altså. Så, hvem her har jobb, går på skole, har en hobby, har naboer? Nå jeg prøver virkelig å inkludere alle her. Har en venn? Men du faktisk best utrustet til å nå de menneskene som i ditt nærområde. Fordi det her andre studiet også viser at vennskap en av de viktigste tingene for at folk skal komme til Jesus. Så du faktisk i best posisjon. Hvis vi hadde sett før oss at du spilte på landslaget til Norge og Ståle Solbakken og sagt, ok, nå du med, du skal være spiss. Og akkurat i det øyeblikket når Martin Ødegaard trer gjennom passninga, så står du framfor åpent mål. Og du tenker bare, hvor Haaland? Men tingen at han lå faktisk på sidelinja nå. Men akkurat nå, i det her øyeblikket med åpen mål, så du i best posisjon. Du kanskje ikke den best kvalifiserte. Greit. Du kanskje ikke den som har alle de beste svarene og har studert apologetikk kjempe lenge. Klart å si det ordet, halleluja. Kjempe lenge, men du faktisk i best posisjon akkurat nå i dine vennskap og i dine relasjoner. Så ikke la frykta for å bom hindre deg fra å bare sparke den ballen. Ikke la den frykten hindre deg I å tenke at, å, ja, men vent litt. Holland, hvor du? ikke sant? La oss ikke være tenkt det, men la oss bare ta sats og se at, nei, vet du hva? Gud har kalt meg. Han I meg. De tingene som jeg har fått ifra Gud, det nok. Fordi at jeg har fått tilgivelse. Og hvis det var det eneste du visste I ditt liv med Jesus, så har du noe å gi. Hvis du vet at du tilgitt. Hvis du vet at du elsket. Så du kan snu deg til naboen igjen og si spark ballen I mål. Ja. Ingen press. Bare spark. Det gjør ingenting om det går I mål. Det bare spark. Og tingen at altså, kanskje den viktigste arenan altså jeg tror den viktigste arenan men kanskje den viktigste arenan for å dele evangeliet og la mennesker komme til tro I deres relasjoner. Og da det ikke rart at det også kanskje den plassen der det kan oppleves som vanskeligst. At det litt mest kamp I akkurat de plassene. Fordi at du I dine relasjoner faktisk best altså best posisjonert for å dele evangeliet. Og da vil jeg bare si liksom at det å allerede nå bare tenke at vet du hva? Det kommer til å bli ganske mye kamp og krigføring. Så som vi sier I ungdomsoppdrag, åndelig krigføring I litt mer ja, andre kirker så kan vi Se kamp, da vet vi hva vi mener. Litt mer kamp. Og jeg kjenner jo også at det så lett å snakke seg ut av de gangene man har en mulighet, eller hvis man kjenner at man skal ta initiativ til noe. Det så lett å tenke at, nei, men den personen vil sikkert ikke høre. Den personen sikkert ikke åpen. Hvem kjenner seg igjen? Det kommer så mange tanker om hvorfor du ikke burde gjøre det. Nei, men ja, nei, det, vi snakker oss så lett ut av akkurat de her tingene her. Og bare gjenkjenne akkurat nå at, ja, vet du hva, det kommer sikkert aldri til å bli lett å dele evangeliet, særlig I de relasjonene. Fordi vi må se den personen I morgen på jobb, eller neste gang vi går rundt. Og hva hvis noe skjer? Hva hvis det bommer? Og så kommer frykten inn, så kommer kjødet, kanskje. Kommer djevelen inn med frykt for å prøve at vi ikke skal ta og sparke den ballen. Men da tenker jeg at ja, da må vi bare spørre Gud om frimodighet da. Bare spør Gud, Gud, vil du gi meg mulighet? Vil du gi meg ditt hjerte? Hjelp meg å finne de rette ordene. Hjelp meg å finne inngangen slik at jeg kan få lov til å dele om deg. For vi vil jo, vi ønsker jo virkelig at folk skal få lov til å høre om Jesus. Jeg tror vi alle ønsker det. Men så det ting som holder oss tilbake. Og vi bare oppmuntrer oss til å ta det til Gud også. Gud, kan du vise meg de plassene I mitt hjerte der jeg holder tilbake? Og hvorfor? Gjør en diagnose på hjertet mitt. For det ikke alltid vi vet hvorfor vi ikke gjør det vi vil, og hvorfor vi ikke gjør det vi ikke vil. Ja. Så det bare spør Gud, kjør en diagnose på hjertet mitt. Vis meg de områdene der jeg kanskje trenger litt operasjon. Ikke sant? Litt kirurgi fra Gud. Og da hvis vi har kjent at, ok, nå har vi fått litt kirurgi, nå har vi fått litt frimodighet tilbake, da kan vi også vette at, hei, vi ikke kalt til å gjøre det her alene. Ingenting, egentlig. Nesten ingenting I det kristne livet vi kalt til å gjøre alene. Vi jo I fellesskap. Vi står jo I fellesskapet. Så vi trenger å oppmuntre hverandre også. Så hvis vi har lyst til å begynne å dele evangeliet, eller fortsette å dele evangeliet, eller du tenker på at det konkrete personer, så kan det være utrolig fint å si det til en broder eller søster, eller noen I menigheten. Bare si at, hei, vet du hva? jeg ber for denne personen her, og jeg har lyst til å få en mulighet til å dele evangeliet med denne personen. Kan ikke du stå sammen med meg, oppmuntre meg litt? Og så kanskje, du kjenner deg selv godt, kanskje så må du finne en spesifikk tid der du bare tenker at nå, vet du hva, nå skal jeg invitere den personen på kaffe, så skal jeg bare spørre dem hvordan de har det. Og så, så kan man se hva Gud gjør utifra deg. Men så kan du jo spørre liksom, ja, okay, men hvordan kan jeg begynne å prate om tro? For det jo det ikke alltid at folk superinteressert og stormer til deg og bare, hei, hva jeg leste i Bibelen her om dagen, og hva, jeg lurte på hva det her betyr. Det ikke alltid vi får sånne opplevelser. Det jo ganske sjeldent, kanskje. Men det, bare, det som har hjulpet meg å bare spørre spørsmål. Spørre spørsmål. Hei, du, jeg lurte på, altså, har du noen relasjon til kirka? Eller har du noen tanker om Gud? Og så kan man se hva Gud gjør gjennom de spørsmålene. Men hva hvis du får spørsmål tilbake som du ikke føler at du kan svare på? Og det er jo en risiko som vi alle må ta. Og det går greit. Og da tenker jeg at da kan vi svare så godt vi kan. Men også så er det utrolig lov å bare si at, vet du hva? Dette er jeg ikke sikker på. Dette vet jeg ikke helt svaret på. Men kanskje jeg kan komme tilbake til deg en gang med dette. Jeg skal tenke litt på det. Og så, kanskje du har allerede da satt en krok og hengt noe på for en samtale videre om Gud. Hvem vet? Men jeg tror folk setter pris på at man er ærlig. At man ikke, hvis man ikke har svaret, eller ikke vet, og bare sier det. Hei, vet du hva? Jeg vet ikke helt om jorda ble skapt på 6 dager. Men vet du hva? Jeg tror det går greit. Det håpet jeg har i Jesus, det er nok for meg. Og jeg tror at verden er blitt skapt. Og hvis vi har sånne type ting der vi kjenner at, hei, her mangler det litt på kunnskap, her vet jeg ikke helt, så går det helt greit. Helt, helt greit. For jeg tror folk setter mer pris på at vi er ærlige, at vi er åpne, at vi er transparent, enn at vi prøver å gi et svar som vi kanskje bare ikke vet så mye om. Og så er det jo så fint også at Gud har jo faktisk sagt at hvis det er noen som mangler visdom i Jakobs brev, så be uten å tvile. Så Gud som er rik på visdom, han vil gi visdom. Og der har jeg også opplevd mange ganger at Gud gir svar, han gir tanker, han gir knagger å henge på, han gir historier, han påminner om ting. Fordi at Gud er mer overgitt til den personen som du prater med, enn den du noen gang kan være. Gud er mer overgitt og elsker den personen mer og vil at den personen skal komme til sannhetens erkjennelse mye mer enn det vi noen gang klarer. Så det å faktisk slappe av i skuldrene og bare tenke at Gud, det er du vil mer at denne personen her skal få lov til å kjenne deg. Så da må du hjelpe meg. Amen. Og så er det jo sånn at ikke alle kommer til å si ja, ikke alle kommer til å være interessert. Det skjedde til og med for Jesus. Det skjedde til og med for Jesus. Så hvis vi opplever at hey, her var det litt motstand, her var det ikke alltid så lett, her er det folk som ikke har lyst til å høre. Det skjedde til og med Jesus. Så vi kan få lov til å følge han. Både når folk er helt åpne, men også når vi kjenner at hei, oi, nå ble jeg litt flau. Vet du hva? Jeg følger Jesus inn i deg også. Eller hvis noen begynte å baktale bak ryggen min. Det skjedde med Jesus også. Jeg følger Jesus inn i deg. Og så vet vi at noen tar imot med glede. Og så blir det stjert bort. Noen kommer på steinått grunn. Men noen lander i god jord. Og når Jesus var overgitt til å finne de som lander i god jord, og det stopper ikke han fra å dele, så tenker jeg også at våre bønn kan være, Jesus, hjelp oss til å dele, selv om ikke alt kommer til å havne I god jord. I Lukas 6:45 skal vi bare slå dit. Hvis du har en bibel også, så kan du slå dit. Lukas 6:45. Et godt menneske bærer fram det som godt av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Og her tenker jeg at altså, hvis vi ber Gud, og det her det ingen fordømmelse. Fantastisk. Amen. Romerne 8. Det ingen fordømmelse for de som I Kristus. Først og fremst. Men så kan vi også bare ta en liten diagnose med Gud. Og av og til å bare si, Gud, vet du hva? Jeg ikke alltid på de beste plassene. Av og til så føler jeg at jeg på en bra plass, av og til så føler jeg på at jeg ikke på den beste plassene. Og så kan man bare spørre Gud, eller kona, kanskje, hva det som kommer ut av munnen min? Hva det som flyter ut av hjertet mitt? Og så kan vi av og til tro at, hei, her det ting som, ja, Jesus kommer ikke så ofte ut av munnen min. Og det greit, vi på forskjellige plasser, og kanskje vi kjenner at jeg var så mye mer frimodig før, eller jeg har gjenkjent de gangene der jeg har vært frimodig, men av og til så kjenner man at, hei, jeg snakker ikke så veldig mye om Jesus. Og da tenker jeg at det forskjellige sesonger, og jeg har jo lyst, jeg tror vi alle kjenner at, hadde det ikke vært fantastisk, jeg har lyst til å være på en plass der det å snakke om Jesus blir så naturlig for meg. At det flyter over fordi at jeg har fått lov til å tatt imot og oppdaget og blitt mint på den fantastiske nåden vi har fått I evangeliet. Men når vi ikke kjenner det sånn da, ingen fordømmelse for de som Jesus. Men jeg tenker at da kan vi spørre Gud igjen. Gud, gi meg en ny åpenbaring av korset. Jeg må se deg igjen. Og det her tror jeg liksom oppskriften på at ting flyter over I hjertet vårt åpenbaringen at vi ser på Jesus igjen. At vi blir minnet på hva han har gjort for oss. At det blir liksom en ting som bare blir naturlig for oss, fordi at, oi, nå så jeg igjen hvor mye jeg trengte Jesus. Jeg vet ikke om det her alle sin generasjon ting, men når jeg var liten, så var det veldig populært å ta sånn kinderegg, og kanskje dere hadde unger som gjorde det. Hadde sånn kinderegg, plastikk ting, det lekene var oppi. Og så tok man vann og bakepulver, så bare ristet man. Og så kommer jo kjemiske reaksjoner, og så bare en liten sånn, pop! Og det her tingen at vi må av og til bare ha litt bakepulver I ting I hjertet vårt. Ikke det bra? Altså, ta litt natron og litt bakepulver, sånn at ting begynner å flyte over. Ikke sant? Og det her tror jeg virkelig det her åpenbaringen om Jesus selv. At når vi får lov til å igjen bli påmint at, oi, vet du hva, når jeg var langt borte, når jeg var I min synd, når jeg bare rotet bort alle ting I relasjonene mine, når jeg gikk min egen vei, så kom Gud og møtte meg på denne måten her. Han forandret livet mitt. Han fikk lov til å forandre hjertet mitt. Og tingen at, den måten jeg ble tatt imot, gjorde at alle mine synder, alle de tingene jeg gjorde feil, kunne bli vasket bort I et øyeblikk, på grunn av det Jesus gjorde på korset. Når den realiteten treffer oss igjen, så tror jeg at det blir liksom bakepulveret, natron, surdeien, alle tingene som får ting til å flyte over fra hjertet vårt. Og når vi kan gå fra fars hus til de bortkommende sønner og døtre og si, hei, Hvis du går tilbake, vend om, vend hjem. Far venter på deg. Han står med åpne armer. Han klar til å tilgi deg og ta deg inn I familien og gi deg evig liv. Kan vi bare ta lite grann tid? Og så vil jeg bare at vi faktisk ber litt for hverandre. Ber litt for hverandre I det her. Så hvis vi snur oss og kanskje går liksom, ja, tre og tre, funker det? Og selvfølgelig hvis det ikke akkurat passer, så ta to eller fire, det går fint. Men be for hverandre. Velsign hverandre. Be om at vi skal få frimodighet. Be om at evangeliet skal bli åpenbart enda sterkere, enda mer, enn på nytt til oss. Og at vi skal få lov til å få åpne dører for å dele evangeliet med ord. Det greit? Så avslutter vi denne talen her bare med å be for hverandre. All right.